Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні ми говоримо про геніальність та божевілля з філософом Ларисою Гармаш. Доброго дня, пані Ларисо.
Доброго дня.
Луї Альтюсер – відомий французький філософ, засновник школи структуралістського марксизму. Народився в Алжирі у 1918 році, а помер у Парижі, у Парижі, у 1990-му. Викладацька кар'єра Альтюсера в Еколь Нормаль Суперіор була припинена через те, що він, перебуваючи в стані афекту, філософ страждав маніакально-депресивним психозом, задушив свою дружину Елен Рітман. Суд визнав його неосудність на момент звершення злочину. Альтюсер був випущений в психіатричної лікарні у 1982 році. Він жив у Парижі і працював над автобіографією «L'avenir du long temps, suivi de la fête». Випадок Альтюсера взагалі-то не є показовим, бо він дійсно страждав на психічне захворювання. Коли його спитали, як так вийшло, що він задушив власну дружину, філософ відповів, що він просто робив їй масаж, і все сталося непомітно. Тож, чи можемо ми взагалі говорити про якийсь зв'язок геніальності та божевілля у цьому випадку?
Чому саме дійсно божевілля і геніальність настільки близько одне від одного стоять, що навіть Ламброзо написав свою відому працю «Геніальність та божевілля». І де він доводить вже з фактами, з цифрами, доводить, чому саме найбільша частина людей, які проявляють якісь максимальні можливості, максимальні здатності, даровані людству, чому ці люди, вони весь час, так би мовити, під прицелом стоять цієї небезпеки, небезпеки збожеволіти. І я вважаю, що певну відповідь теорія геніальності Венінгера тут нам теж пропонує. Бо в Венінгера існує три заповіді або три принципи, за якими ми можемо виділити геніальність як умови можливості геніальності. Тобто не просто якісь геніальні артефакти, які доводять нам, що ця людина є геній, а умови можливості, за якими ми можемо просто побачити, хто саме внутрішнім цим потенціалом володіє. Може, він ще його не зреалізував, але все ж таки ця людина, вона володіє цим потенціалом. І серед цих трьох умов він називає, так би мовити, кількісний критерій. Він каже, що це здатність генія розуміти абсолютно всю природу людини, тобто все, що є в людині, абсолютно така внутрішня, так би можна мовити, вмистимість душі генія, коли відбувається те, про що казав ще Гьоте, що немає такого подвигу або такої найбільш страшної, найбільш так би чорної якоїсь риси характеру, або навіть такого вчинку, на який геній не був би здатний. Чому він і виводить всіх своїх героїв? Всі його герої – це, так би мовити, втілені, якісь втілені, втілені його душі, якісь позиви, ідеї, і нема такого дійсно подвигу або такого чорного вчинку, який би я не був здатний зрозуміти. Про це казав Гьоте, і ці слова Гьоте знов і знов повторює Венінгер, що вмістимість душі генія – це запорука його генія розуміння людської натури. Тобто йому має бути зрозуміле все. Як казав Блок, все внятно нам, і северний германський геній, і так би мовити, всі ті вчинки, які ми актуально собі заперечуємо в собі, актуально відкидаємо від себе, але ми потенційно, так би мовити, розуміємо людину, що здатна на ці вчинки. І ось ця, так би мовити, широта душі генія, вона є запорукою геніальності за Венінгером, і тому саме геніальності божевілля, вони настільки близькі, бо ця розмитість, розумієте, так, ця розмитість якихось етичних критеріїв, вона ставить на грань цю людину.
Але мені здається, що якщо б навіть Альтюсер не був геніальним, якщо б він не був Альтюсером, але страждав таки на свою хворобу, він все одно би вбив свою дружину. І це, чесно кажучи, досить таки слабко пов'язано.
Я думаю, що так. Я б не сказала, що саме геніальність, вона як би є якоюсь передумовою того, що сталося. Але все ж таки те, що серед геніїв ми дійсно знайдемо більш фактів такої поведінки і більш таких випадків, це факт. І це факт доведений. Це по-перше. І по-друге, існує ще дійсно і таке питання, яке теж ми сьогодні можемо підняти і теж послатися на Венінгера. Як взагалі доля філософа, призваність філософа, якась місія філософа пов'язані з жінкою, яка знаходиться поруч з цим філософом. Як відомо, Ніцше казав, що йому належить такий афоризм, який дуже люблять повторювати і відтворювати, що одружений філософ – це тільки персонаж комедії. Тобто не може бути одружений, не можна сприймати одруженого філософа як дійсно серйозну якусь постать.
Сам Ніцше, як відомо, одружений не був. І єдині стосунки з жінками, які в нього були, це стосунки з його власною сестрою. Але от ми пам'ятаємо іншого одруженого, дуже знаменитого філософа – це Сократа. І в нього, як відомо, була дружина Ксантипа. І в чому полягає їх стосунки?
Ну, як відомо, стосунки Сократа з Ксантіпою були абсолютно негармонійними. Ксантіпа, як кажучи сьогоднішнім сленгом, конкретно виносила мозг Сократові. І тому, як нам доносить історія, Сократові належать такі слова. Коли його молодший, його друг-філософ перепитував, чи варто йому одружитися, Сократ, як каже історія, відповів: одружуйся обов'язково, бо якщо буде гарна, твоя жінка, то ти будеш щаслив. А якщо твоя дружина буде така ж, як моя, то ти станеш філософом. Тобто в будь-якому разі ти виграєш. Або ти щасливий, або ти філософ. Тому, за думкою Сократа, якраз шлюб – це є якась передумова того, щоб людина наблизилася до якихось філософських істин. І взагалі не так багато філософів ми знайдемо серед всього нашого листа філософських якихось таких яскравих особистостей. Серед них тих, хто був одружений, не так вже й багато. Але все ж таки такі були, і були навіть такі, які не просто наводять нам приклад щасливого шлюбу, а які наводять нам приклад високої, піднесеної людської любові, взаємної такої інспірації, як, наприклад, Шелінг і Кароліна, або, наприклад, Елоїза і Абеляр.
І також, звісно, Жан-Поль Сартр і Сімона де Бовуар.
Отож, це взагалі дуже цікавий такий альянс двох творчих особистостей, що є досить рідко в історії, і це завжди цікаво, як поєднуються люди, кожний з яких є носієм такого творчого початку. І тому тут конфлікт творчих особистостей – це взагалі особливо окрема тема, але все ж таки тут можна не погоджуватися з Ніцше, і, мабуть, що навіть навіть творчий альянс Ханни Арендт і Мартіна Хайдегера, про який ми вже багато знаємо. От нещодавно вийшов фільм, який зробив там досить великий розголос був у цього фільму. І прекрасно існує книга Нелі Матрашилової «Битіє, время, любов». Це книга саме про 30 років стосунків цих двох творчих особистостей. До речі, сама Ханна Арендт двічі була одружена і дійсно мала таку дуже насичену історію любові з Хайдегером і дружбу, принаймні 30-річну, яка вилилась в листах і в зошитах обидвих філософів. І тому все ж таки, мабуть, що можна тут посперечатися з Ніцше і можна посперечатися з тими, хто вважає, що Альтюсер зробив той самий вчинок, про який ми тут з вами говоримо, саме тому, що філософові не бажано мати дружину, не бажано заземлятися до якогось нормального такого людського душевного життя. Мабуть, що певні такі високі натхнення і такі глибокі натхнення стани саме на цьому шляху і сімейної якоїсь ділії, і взаємопорозуміння з жінкою філософа і спіткають.
Просто навіть після перерахування всіх цих щасливих історій спільного життя і кохання філософів та їх дружин, у мене просто виникає сумнів в тому, що ви кажете.
А чому?
Ну, тобто, у всіх цих людей, у Бовуар і Сартра, наприклад, у Хайдегера і Ханни Арендт все складалося непогано. І, власне, там навіть не йшлося про те, що вони можуть якось один одного скривдити, або, скажімо, негативно якось впливати один на одного, один одному заважати. Навпаки, вони один одного прекрасно доповнювали. То в чому тоді протиріччя? Може, все ж таки, ця ідея про те, що філософ має бути самотнім, вона ілюзорна?
Ця ідея, вона взагалі, у цієї ідеї завжди було стільки ж прихильників, як і у тих, хто був прибічником якраз ідеї взаємного андрогінізму, так би мовити. Так? Тобто такого стану, коли чоловіче і жіноче друг друга доповнює і взаємно надихає. Бо Шелі з самого початку своєї філософської кар'єри, а вона в нього почалася досить рано, бо ми знаємо, що Шелінг, на відміну від багатьох філософів, вже в 16 років написав свій перший філософський трактат. І вже в 26 років він вже був щерть закоханий в Кароліну і багато що зробив для того, щоб все ж таки добитися цієї жінки, бо вона була дружиною іншого філософа, романтика Шлегеля. І дійсно, як відомо, їм належать спільні твори, їм належить дуже загадковий такий твір, що є приводом для філософських багатьох вивчень, відкриттів. Це твір, який Арсеній Гулига вивчав, і він називається російською «Нічне бдіння», «Бонавентура». Таким ім'ям себе називає Шелінг. І взагалі Шелінг вважав, що якраз якщо філософа немає дружини або хоча б жінки, яка є його музою, то нічого з його філософії не вийде. Тому в нього є знаменитий такий діалог між філософом і жінкою, де жінка його, так би мовити, питає, як простою людською мовою, зрозумілою, такі категорії перекласти. І він це все розповідає, оповідає і каже, що якщо філософ не здатний розповісти в такому любовному діалозі жінці головний сенс всіх своїх надбань філософських, то просто він не є філософом, бо він не здатний все ж таки це все викласти так, щоб його зрозуміла кохана жінка. І в нього навіть був такий критерій, якщо ти не можеш викласти сенс своїх філософських намагань так, щоб тебе зрозуміла кохана жінка, то ти нічого не вартий як філософ.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість – філософ Лариса Гармаш, і ми розмовляємо про геніальність і божевілля. У другій частині нашого подкасту ви почуєте історії про Артура Шопенгауера та Фрідріха Ніцше. Філософ Артур Шопенгауер оселився в Дрездені і жив там старим парубком. Він тримав пуделя на ім'я Атма, світова душа, гуляв 2 години на день, курив довгу люльку, читав лондонську «Таймс» і наймав кореспондентів, що мали вишукувати свідчення його слави. Він був ворогом демократії і ненавидів революцію 1848 року, вірив у спіритизм та магію. У своєму кабінеті мав бюст Канта і бронзового Будду. У способі життя намагався наслідувати Канта, проте не міг рано прокидатися. Він, звичайно, любив попоїсти, і то в доброму ресторані. Мав чимало тривіальних любовних пригод, чуттєвих, але без кохання. Був надзвичайно сварливий і напрочуд скупий. Якось він страшенно розлютився на вжелітню швачку, що розмовляла з приятелькою за дверима його квартири. Він скинув жінку зі сходів, до віку скалічивши її. Суд присудив дожиттєво виплачувати їй щоквартально певну суму – 15 талерів. Коли нарешті через 20 років вона померла, Шопенгауер відзначив у своїй книжці видатків «Обіт анус, абіт онус». У його житті важко знайти сліди якої-небудь чесноти, крім любові до тварин, яка в нього сягала таких меж, що він заперечував проти вівісекції в інтересах науки. У всьому іншому він був цілковитий егоїст. Важко повірити, щоб людина, щиро переконана в чеснотливості аскетизму і резигнації, ніколи навіть не спробувала б утілити свої переконання в життя. А чому ми бачимо таке велике протиріччя поміж філософськими поглядами Шопенгауера та його дуже таким дивним способом життя?
Це взагалі, як це не прикро, це досить така розповсюджена річ, Олеже. Тобто філософи, на жаль, не в змозі, не здатні жити так, жити згідно тієї планки, яку вони самі виставляють в своєму вченні. Це саме було і причиною самогубства Вейнінгера. Як він казав, ця книга є смертним, ця книга – це смертний вирок або для мене, або для самої книги. І він вважає, що за краще, хай буде це смертний вирок для нього. Але Вейнінгер, як людина ще молода і як це притаманна дуже молодої людині, досить така відверта і чесна, він все ж таки бачить цей розрив між тим, що він проповідує, і тим, що як він це втілює в своєму власному житті. Вейнінгер в цьому сенсі, так би мовити, якраз приклад того, як трагічно вирішується це протиріччя між життям і власним світоглядом. Артур Шопенгауер – це якраз найбільш така, ну, я б сказала, це найбільш характерна така ситуація, коли розрив стає абсолютно величезним і навіть дійсно кумедним, бо, як казав вже про нього казали пізніші філософи, що треба, так би мовити, для людини, яка прославляє самогубство за досить ситним обідом або досить ситним або за досить ситною вечерею, це виглядає, як би, ну, я б сказала, навіть вже досить печально. Тобто людина, яка настільки всередині себе перестає сприймати власне ж вчення як певний, так би мовити, для самого себе певний виклик притримуватися цього вчення. В цьому сенсі всі ці риси характера Шопенгауера, про які ви тут казали, вони дійсно, над ними можна посміхатися, але вони зайвого разу нам доводять, що філософи самі не на рівні власного вчення. Ти Моцарт не достоїн сам себе.
Можна сказати, що Шопенгауер проповідував досить такий божевільний спосіб життя, таке відречення повне від навколишнього світу і якесь таке повну таку ірраціональність, а сам при цьому він поводився просто до смішного раціонально.
Можна сказати і так. Можна сказати і так, що він проповідував, так би мовити, буддійські чесноти, повної внутрішньої гармонії, повної внутрішньої байдужості до всіх, до людського надтолюдського, скажімо так, да, нічевським виразом. Але при цьому він дуже заздро ставився до тієї слави, яку мали лекції Гегеля. Відомо, що Гегель читав поруч з Артуром. І, як відомо, там в Гегеля нема було де яблуку впасти, а до Шопенгауера взагалі мало хто ходив, там можна було по пальцях перерахувати тих студентів, які приходили до Шопенгауера.
Саме тому він і покинув університет.
Так, так. І він ставився до цього не з буддистською такою байдужістю. Він досить, так би мовити, гостро сприймав цю ситуацію. Але при цьому всьому самі ідеї Шопенгауера, вони багато кого надихали. І ви ж пам'ятаєте цю ситуацію вже за те, як вони надихнули молодого Ніцше. Багато що можна простити Шопенгауеру. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, коли Ніцше ходив повз ті книжні книгарні і книжні лавки, де були виставлені книги Шопенгауера, він думав про те, що ще декілька років, навіть місяців тому, ця людина була жива, і вони могли зустрітися, він мог з цією, з автором цих книжок поговорити і безпосередньо з ним поспілкуватися, але доля склалася так, що він прочитав всі ці книжки вже після того, як сталося так, що вже не було автора. І те, що доля не подарувала йому зустрічі з Шопенгауером, і породжує філософію Ніцше як таку спробу відповіді на всі ці запитання, які поставив Шопенгауер. Тобто вже за те, скільки людей Шопенгауер все ж таки надихнув на от эту відповідь собі, вже саме за це можна йому дещо подарити всі ці його особливості, його характеру, його, так би мовити, всю цю небуддиську, вельми небуддиську пристрасність, яка в нього була як в людини.
Фрідріх Ніцше у студентські роки блискуче опанував класичну філологію. Тож, іще до закінчення курсу йому було запропоновано професорську посаду в Базельському університеті, яку він обійняв. Здоров'я в нього ніколи не було міцне, і після кількох відпусток через хворобу він кінець кінцем був змушений піти у відставку. Після цього він жив у швейцарських санаторіях. У 1888 році збожеволів і вже не одужав до самої смерті. Ніцше палко захоплювався Вагнером, але розсварився з ним номінально через оперу «Парсіфаль», яку він вважав надто християнською, надто сповненої покори. Після сварки Ніцше несамовито критикував Вагнера і зайшов так далеко, що навіть звинуватив його в тому, буцімто він єврей. Ніцше ніколи не набридає нападатись на жіноцтво. У своїй псевдопророчій книжці «Так казав Заратустра» він стверджує, що жінки поки що не здатні до дружби. Вони ще досі кицькі або птахи, або в кращому разі корови. Чоловіка слід виховувати для війни, а жінку для відпочинку воїна. Все інше безумство. Якщо покластися на один з найпромовистіших афоризмів про жінку, то цей відпочинок воїна має бути вельми незвичайний. Ти йдеш до жінки – не забудь канчука. Ніцше не завжди такий лютий, проте завжди однаково зневажливий. У «Жаданні влади» він пише: «Жінки нам подобаються як, можливо, витонченіші, делікатніші та ефірніші створіння, ніж ми. Та яка ж утіха в тому, щоб зустріти створіння, у яких у голові тільки танці, дурниці та убори. Вони завжди потішали кожну напружену і глибоку чоловічу душу». Думка Ніцше про жінок, як і в кожного чоловіка, лише об'єктивація його власного до них почуття. І це почуття, безперечно, страх, пише Бертран Рассел. Не забудь Канчука. Проте 9 жінок із 10 вирвуть Канчук з його рук. І Ніцше знає це, тож і тримається чим далі від жінок і заспокоює свою вражену пиху неласкавими зауваженнями. Чи є вірним пояснення Рассела? І чому Ніцше так ставився до жінок?
Бачите, Леже, якщо ми хочемо розібратися повністю в всій, так би мовити, етіології цього ставлення до жінок, в історії цього ставлення до жінок, в хронології, то ми маємо залучити не тільки ці ідеї Ніцше, ми маємо залучити певні факти з його життя, які є дуже цікавими і які є дійсно філософічними. Я маю на увазі його зустріч з такою видатною жінкою того часу, як Лу Андріас Саламе, про яку, я думаю, є сенс окремо поговорити, і саме вона певною мірою надихнула його на цей афоризм про жінку і Канчука, бо свого часу саме разом з філософом Паулем Ре Ніцше запропонував Лу Саламе сфотографуватися у трьох на фоні нібито швейцарських Альп. Вони з Ре були запряжені в повозку, а поганяла їх Канчуком Лу Андріас Саламе. І саме ця ідея належала не Лу, ця ідея належала самому Ніцше, і він навіть квіточку буску причепив до цієї пліточки, щоб це було, так би мовити, втілення ідеї, як жінка може пришпорювати чоловіка, так би мовити, своїми кагітками, як сказав би Ніцше, бо Ніцше не тільки мав якісь претензії і якісь такі зневажливі думки про жінок. Ніцше вважав, що життя є жінкою, феміна віта.
Дуже, до речі, умовна ця фотографія. Вони там так запряжені, що насправді вони просто стоять біля візка. І, власне, це все зовсім не виглядає як якесь поганяння Канчуком. І, власне, сама ця ідея про ніби то панування над жінками, вона теж виглядає досить таки умовно, так само умовно, як і ця фотографія.
Це дійсно так, і більш того, якщо сам Ніцше ще до того, як цей афоризм сформулював, був ініціатором такої фотографії, то це ж багато про що говорить. І вже після того, як Лу відмовила йому в плані бути не просто його ученицею, його другом, а розділитись з ним його долю чоловічу, вже після цього постфактум він пише цей афоризм. Це говорить багато про те, наскільки пристрасним є цей афоризм, але саме на вагнерівській опері в Байройті ця фотографія стала фактом європейської історії, бо Лу мала нагоду її продемонструвати, а сестра Ніцше Елізабет була абсолютно розлютована цим фактом, і саме з цього моменту вона стає таким запеклим ворогом Лу Саламе, і з цього часу вона питається довести, що Лу Саламе це жінка, яка спотворює ідеї Ніцше і доносить ідеї Ніцше до нашого читача в повністю, так би мовити, перекрученому вигляді. Але це абсолютно не так, бо ми знаємо, що саме Лу була першою людиною, яка ще за того часу, як сам Ніцше знаходився в лікарні, тобто коли Ніцше вже збожеволів, вона перша, хто в цю стіну повної тиші навкруги ім'я, Нічевського ім'я. Це був перший постріл в цю стіну замовчення. І вона пише Фрідріх Ніцше у дзеркалі своєї творчості. І вона перша людина, яка зробила Ніцше дійсно європейською знаменитістю. Тому ми маємо бути багато в чому ми маємо сказати своє спасибі цієї жінці, яка розповіла нам не тільки про часи їх спільних, яких там з Паулем Ре і нею самою переживань і міркувань над ідеями, над людини, над ідеями вічного повернення, а й взагалі, які з її точки зору існують головні струми філософських ідей Ніцше, що саме їх породило і що саме зробила філософію Ніцше, як вона каже, ну, з її точки зору, тим фактом, який повністю переверне всю історію ХХ століття.
Мабуть, таки певного прямого зв'язку поміж геніальністю та божевіллям не існує. Скоріше за все, геніальні люди, люди, які випадають із звичайного плину життя, можуть просто ближче підійти до божевілля, і у них більша небезпека бути його жертвами. Це був філософський барабан. На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пані Ларисо, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
Навзаєм, Олеже.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.